Ja nav iebildumu, tad lūgums būtu nobalsot par darbu kārtību. Vādē.
Tā bija zinājā, ka man tas nepateiks, jā, ne, bet mūsu sudzēns nav, tas ir pateiks ar to. Tā.
Attiecībā uz pilngadīgām personām tur arī ir būtiskas izmaiņas. jo visu laiku pēc aprūpas mājā pakalpojumu saņemšanas tika atstāti personai 75% no minimālās algas, tā kā saprotam, ka minimālā alga būtiski pieauga katru gadu, bet mūsu budžets iespējams mēs iepriekšējos šajā pašā apmērā nevaram nekādīgi šo te pakalpojumu nodrošināt un arī saprotam, ka tomēr 525 ienākumi, tas tomēr tas personai paliek, ir diezgan, nu, salīdzinoši ar citiem atkarīgiem, ar maznodrošinātiem un trūcīgajiem ir ievērojami lielāki. Un tāpēc bija šis ieteikums, ka jā, valka pašvaldība paliek tikai šiem atkarīgajiem iedzīvotājiem šo ten atbalstu. Un lai tas, varbūt, tad iedzīvotāji tas līdzfinansējums būs vēl lielāks, bet tāpat laikā arī liela daļa no šiem iedzīvotājiem, kas saņem pakalpojumu, arī īpaši kopšanas pabalsts, un tas tomēr arī ir paredzēts šim mērķim, jo, ja tam cilvēkam nav īpaši liela šī te pensija un īpaši kopšanas pabalsts, tad sanāk, ka viņam tas īpaši kopšanas pabalsts, kas paredzēts šim mērķim, arī paliek. Mums ir viņa rīcībā citiem mērķiem, tad sanāk tā, ka mēs dubultā finansējam. Un tāpēc ir šis priekšlikums, kad samazināt šo ten ienākumu līmeni uz maznodrošināto līmeni, kas nākamgad ir 413, tā vietā būtu 525, kas cilvēkam palikt uz rodas. Tas būtiskākais ir. Arī šis pabalsts, kas ir paredzēts aprūpas mājā nodrošināšanai, arī to mēs iesakām, nu, ierosinām šo te pabalstu arī tikai tiem, kam ir maznodrošinātais status. Un attiecībā uz aprūpas mājā sniegšanu bērniem ir tā, ka redakcijā arī saistošajos ir noteikts tas, ka šo pakalpojumu sniedz Tukuma novada sociālais dienas saskaņā ar pakalpojumu cenrādi. Tātad tā doma ir tāda, ka slēgt uzņēmumu līgumu ar fizisku personu, kas aprūpē šo bērnu un tādā veidā nodrošināt šo ten aprūpu mājās. Jo principā tagad tās pats tieši tā tiek arī darīts, kad aprūpa bērniem pakalpojumu, viņu administrē mūsu rehabilitācijas centra avotiņš sociālā darba speciālists un arī slēdzot uzņēmumu līgumus ar fizisku personu, kur vecāks ir izvēlējies, kurš aprūpēs viņu bērnu. Lai principā neizjauc to kārtību, atstāt to, ka jā, tad mums būs atkal jāreģistrējās sociāla pakalpojuma reģistrā, kā pakalpojumu sniedzējiem, un arī cenrādi jāparāda šī summa, un no šīs cenrāža summas būs tie 50%, ko valsts līdzfinansēs, tiesam, tam 160 stundā. Tas būtiskākais.
Tas man būs jāreģistrējās atkal pakalpojumu sniedzējiem rindā?
Jā, jo ar katru pakalpojumu ir jāreģistrējās. Katram pakalpojumam ir
kāds. Mums pašlaik nav.
Nē, mēs neesam, jo mēs pārkam no pakalpojumu sniedzēju. Tagad mums ir samarieši, pēc tā samarieša apvienība no nākamā gada sarkanais krusts. Mēs slēdzam līgumu par atpakalpojumu, jo principā šis pakalpojums mums pašreiz tiek, nu, vairāk pilngadīgām personām nodrošināt. Un bērniem ir šis aprūpas pakalpojums, bet no 1. janvāra šis aprūpas pakalpojums nav, viņš visiem būs aprūpas mājā pakalpojums.
Ko mēs nesaržģījām dzīvi, mēs ir pakandā, jo darbījām pakalpojām. Bet, kad ir jau noreģistrējuši, mēs tagad atkal ejam uz vēl vienu procesu, lai atkal reģistrēt pakalpojumu, kur atkal atbraukt tiesības ar jau un aizrādīt visiem.
Jā.
Kas pie vecā tagad nedarbojas?
Tas, kad tad nebūs uz uzņēmumu līgumu pamatā, tad būs pakalpojums sniedzējs. Tad būs, jā, tad būs pakalpojums sniedzējs, kas mums arī nav nemaz tik viena. Lai mēs tādā ziņā, kad vecāki tomēr viņiem jau ir tas aprūpētājs, kas to bērnu jau tagad sniedz to pakalpojumu, lai, kas ir saradis ar to bērnu, lai saglabātu šo te kārtību. Tāpēc, nu, mēs tikai uzņemamies, jo administrēšana tāpat būs mūsu. Mēs tikai uzņemamies, tas tikai uzņēmumu līgumu nāks klāt šā.
Pakalpojumu
kā arī vecākā maksā, tur nav tur visu.
Nē, tas mērķis ir tieši, lai vecākam nemaksātu, lai vecāks varētu aiziet uz darbu, lai vecāks varētu aiziet un izdarīt kaut kādas savas lietas. Tāpēc arī tiek tikai tam aprūpētājiem, kas nav vecāks.
Jā, vecāks neuzliek un īrba aprūpē.
Tad tādā veidā tad mums būtu kaut kādā pabalsta formā, bet pēc ministrijas šo ten, ne, ministrija tomēr šajos noteikumos, ka viņi paredz to līdzfinansēt 50%, viņi uzrakstījuši, ka ir jābūt pakalpojumu sniedzējiem, kurš ir reģistrēts pakalpojumu reģistrā. Un vecāks tad nebūs tā, ka mums ir jāreģistrējās un jāslēdz uzņēmumu līgumi, un mēs esam pakalpojumu sniedzējiem.
Līgumu, kurš noslēdz
ar
to, kuram ir tās atšķirības. Jūs uztaisiet paraugu līgumu, kādu viņi ir jāsveic, un viņš atnes. Līgumu, ka viņš ir noslēdz ar to cilvēku, kurš nes pakalpojumu. Tas neapmierina.
Nē, jo viņi nebūs reģistrējušies sociālā pakalpojumu
reģistrā. Ar tādiem tikai drīkstēt līgumu pakalpojumu sniedzēt.
Nē, tas būs cits cilvēks, iespējams, ka...
Bet tāds viņš izrādīs. Bet sevišķi tā kā labā.
Jo tur ir nosacījumi, kas ir jābūt. Sociālo, tas nav tik vienkārši, jo noteikumi nosaka, ka, lai sniegt šo aprūpas mājā pakalpojumu, ir obligāti ir jābūt piesaistītam sociālam darbiniekam, aprūpētājam, un tur ir atsevišķi nosacījumi, kam tad ir jābūt. Un ministrija tomēr grib, lai šis pakalpojums tiktu kontrolēts arī no pakalpojumu sniedzēja puses, un tāpēc viņi vēlas, lai būtu šis
tēmā.
Viņi ir labi ministrija otroši, ka pēc iespējas vairāk cilvēku uzdarbināt. Vairāk darbu to visiem.
Jā. Labi, mēs esam tur komisināru mīt.
Nu, izklausās
neviem. Visiem ir ko darīt.
Labi, kā lai ņem vēl ir. Ir kādi jautājumi?
Man ir pilngadīgā persona, tad 35 punkts. Tur sanāk, ka to esi maksu, kā tad pilnu maksu sevis, tad es šī persona, kurai ir realizācijums,
ne? Tā. Nē, pakalpojumu...
Tad ilgadīgām, tad esam trīs par aprūpas mājās pakalpojumu, vienādi ar faktisko pakalpojumu maks.
Nu, jā, bet 36. punkts ir precizējuši, ka piemērojot samaks par aprūpas mājās pakalpojumu, personas rīcībā esošie naudas līdzekļi netrīkst būt mazāki par maznodrošināts mājsaimniecības ienākums liekas.
Ja ir lielāki.
Ja ir lielāk, tad viņš vēlāk maksā. Tātad, ja nākamā gada maznodrošinātais ir 411 eiro, tātad, ja viņam pārsniedz 411 eiro, tas ir tas, kas viņam paliek viņa rīcībā, ja viņam pensija pārsniedz šo tenis liekšu, tad viņš līdz maksājumu vēl. Starpības
maksājums.
Starpība,
jā. Tas, kas ir virs 411. Tagad ir 525.
Tā pārējiem. Labi, ja jautā vairāk nav, tad uzsākam balsošanu.
Vairākums vienojās un nobalsojumā ir jāizslēdz
nāks samzināt, ka tiek vienājos vēl mājās, jo tagad šis funkcijas izņēmums, vai redakcija nedaudz grozījusies. Tad pārējie funkcija, kā grozījums noteikti palikuši, un šos grozījums aizdušas noteikumos ar iniciatīvu nāca divu komisiju, tām nepieciešami. Un tie paredz, ka īsts maksas atlaides tiek piemērots tikai tām personām, kuras dzīvo no telpies saņēmušas vīdē kā palīdzību dzīvo dotās izcināšanā, kā turpmāk personai nav jāiesniegt iesniegtības saņēmušas maksas atlaidi, bet par to lems uzreiz institūciju, kurā lems par dzīvo izīrēšanu, vai nu par tukumu vai domu vai dzīvo komisija. Un papildinājums ir 13. Punkts, kas uzskatām norāda, kā papildus maksājumi, papildus īres maksai dzīvniekam jāveic. Nu, tāda ir grozījuma būtība. Kopumā šie sēstošie noteikumi un 47 ir skārtā no 23. Gada 1. Janvāra ar 1. Gada sveicinājuma aizvadības.
Šobrīd vēl ir
par to, kāds projekts izskatīsies, ko tieši, bet nu, tā pamatā, tā būs starp kuršanas plānošanas reģionu pašvaldībām izveidota platforma, kurā vienu vietu būs integrēta arī pašvaldības rīcībā esošie sensori, video kameru novērošanas un tam līdzīgi apgaismojums. Tad līdz ar to arī, lai varētu pēc tam piedalīties projektā, tad ir jāliet ciešā, bet uz domas sēdes papildināšu sumas, mums bija tikšanās ar kursu plānošanas reģionu, tas tās sumas varētu būt, ko piešķir no fondiem, būtu 500 tūkstoši, bet bija attiecīgi pamainīt tos pašvaldības līdzfinansējumu daļu. Jā, vēl ir ielikt uzņēmējdarbības attīstību tukuma pilsētas funkcionālajā teritorijā pirmā un trešā kārta. Tas ir arī atbilstoši pēc varam norādījumiem vispārējums nosaukums un tālīgīgi, bet principā apakšā tas ir kuras uzņēmējdarbības projekts Daigons un Zemiņielas atjaunošanai. Tad arī attiecīgi produkts. Tas ir plānots, kad es šobrīd koriģējam šādā redakcijā iesniedzām kurzemes plānošanas reģionam, jo tas tie ir ierobežotā projekta atlases, kurzemes plānošanas reģionu pašvaldībām ir piešķirta 8 miljoni uz visām pašvaldībām un attiecīgi, kad arī mūsu pašvaldībai, tad viņiem ir tam projektam ir jābūt kurzemes plānošanas reģionu attīstības programmas rīcība un investīcija plānā un šādā redakcijā viņš būs viņu plānā attiecīgi, lai satristu arī ar mūsu plānā.
Mēs vienojamies, kā tu pašvaldību sadot, nu, vai vienojamies sadot, mums lūdzu ir atmantinājumā, ka pašvaldību plānā viņām un attiecīgi no projekta. Un vienu, kur viņai ir mazā, tad to ir sadotības, bet, nu, primāri katram tam miljonu.
Savādāk vienkārši viņš saucās,
Vai tevi ir jāmūt?
Tad, tad iepriekš arī nebija ietērts atsaucis uz standartiem, šobrīd standarti mums jāpaliet to obligāto standartu nosaka, ir arī izvērtējums, mācību plānas, vispārējās, jā. Bet iepriekš arī tas nebija, iepriekš arī bija vienkārši.
Šis bija vienkārši.
Tā būs mazā valsts kontrola ar lietības izvērtējiem, kas ļoti termiši nodēļas ar daudziem lēmumiem, varbūt dabūt arī izvērtējumu, bet vai būs iespēja to izdēt?
Jā, tā
mums
ir
jāuzrauk,
ka
jārēģi
auditoru
ieteikumu ieviešanu,
ne
tikai valsts kontrolas. Mums arī viens sadēļ,
Bet noteikumi ir nepieciešami.
Jā, noteikumi ir nepieciešami.
Tas noteikums un tas viss pielikums un tā tālāk. Man būs par to, ka rīt būs nākošais jautājums, ka šeit nodarīt vajadzētu papildus cilvēku skaitu, jo pats sagatavotas tas pārbaudēja dokumentu kokums ir tik liels, ka viņi jau pusmēnesi strādās pie tā, lai to plānu sagatavot,
bet
pārbaudēt. Bet
tas,
man šobrīd ilgā,
kas ir minimālais obligāti
nepieciešams. Tas sagatavot tās pielikums.
Opcijas jau brīži nav, mēs
pārvērtīgi svarīgi.
Vienkārši, droši vienīgi ņemot vairāk, ka lielākā daļa izpildu direktora atbildībā šeit, tas ir tiešā pakļautībā, varat tā teikt, ja, ka deputāti ir šeit tikai neitrāli un tikai gala rezultāta ziņo deputātiem par to, ja kaut kas netiek darīts par tādā veidā. Un tad tas izvērtējums droši vien par to liederības, ietiekšā skatīties un izskatīties droši vien būtu tā racionāla un rīdu lietas, kuras droši vien vajadzētu ātrāk darīt un kuras kādāk. Kaut gan ir jau sadalījums par tiem pakāpiem, kur tur ar lielāku bīstamību atskultātu vai kādu. Un pēc 4-5 gados ir jāizvērtē visi pēc kādas.
Mēs 5 gados visu nevaram.
Nu, es domāju, ka vienkārši viņš ir kārti reizi diezgan maigs. Es nezinu, kā lai maigi viņu nosauc, bet...
Ņemsim tā, kā tur ir.
Protams, mēs arī esam dušām. Ar prātu, tikai nepieciešam papīru. Mēs ņemtiesim papīru,
bet
ar prātu. Tas, ka papīru un noteikumu ir vēl neko nenozīmē, es atceros, kad mēs Rīgas priekšā, ka ļoti labi parauk, kā strādā pretkorupcijas plāns un beigās, teikšu, Rīgas attīstībā ir lielākais korupcijas notikums. Plāns viņiem bija, un...
Recīt, ka tu esi runājis, ka papīru būtu tik liela, ka viņi
Papīrs ražoja noteikums, vai esam visi kārši?
Nē, viss papīrs ir tad visi kārši. Mm-hmm. Tas, ka zauja un tā izšķēta, tas ir...
Labi, stiepši.
Paldies, pārējams, pie nākamā jautājuma, ka pārbaudības sabiedrība tās riebušas atbildes. bija konkurs, kā es reorganizāciju ievaru, tas ir funkcijas kāpēc, tas ir visi.
Jā, kā jau docenīti funkcija izskatījām, kad mēs esam tikuši pie procesa, kad savas reorganizācijas ar Jaunpils KS, sadarbot pakalpojums tukumu siltumu un tukumu ūdenību, Saucēmniecības komisijā izrādājām, piedalījās no tukuma siltums, gan tukuma ūdens, gan Jaunpils KS vadīja, kādā veidā šis process notiksies. Ja ir tā ir kaut kāds jautājums, finanšu komiteja, tad mēs varam atgriezties un izrādāt. Process notiksies līdz nākamā, uzsāksies nākamā gada maijā. Tad es došiem klausījumus izvērtējot. Cik ilgi būs gāja krant, tad nākamā gada rudenim Jaunpils KS būs likvidēts.
Pašlaik Jaunpils KS pakalpojums ir aptuši sezonu beigai, un tāpēc maija arī sāka. Tā ir nogaida sezona, bet tad pārējām ūdens un siltos. Vai ir kādi jautājumi?
Man mēs jautājām, kā tā pārvaldīšanas funkcija paliek ir gads?
Apsēmniekošanas
funkcija. Sanitāri, nozīmēt.
Jā, ir sagatavot vērnumu projekts, ņemot vērā to, ka mainās dabas resursu nodokļu likums no 2024. gada 31. decembra. No 1. janvāra līdz 31. decembrim 2024. gadā būs 110 eiro, un attiecīgi 25. gadā jau tie ir 120 eiro, un 26. gadā plānojas būt 130 eiro. Tad mākslēmniekošanas sabiedrība Piejūra arī 20. decembrī ir atsūtījusi iesniegumu, kurā ir precizējuši šīs te maksu, un līdz ar to nešķirot sadzīves apkrituma apsaimniekošanas maksa mainās, un tā būtība lēmumam ir arī piekļaut klāt bioloģisku nodomu apkrituma apsaimniekošanas maksa, kas būs obligāti no nākamā gada šie bioloģisku nodomu apsaimniekošana, un viņi ir noteikti 60% apmērā no nešķirot sadzīves apkrituma apsaimniekošanas maksas, un ar šo lēmumu mēs grozām līgumu, nosakot to, ka turpmāk tarifa apstiprināšana un līguma grozījuma nebūs nepieciešama, ja mainīsies dabas resursu nodokļu likmes, bet attiecīgi, ja mainās kāda cita sadaļa, tad mums ir nepieciešams veikt grozījumus. Mums visi aprēķini lēmumā pilnīgi klāt redzams.
Vēl līgums nosaka, ka katru gadu mainīšas dabas resursu nodokļus. Logiski, lai mēs nebūtu jālēm, viņš valsts jau nepēc. Pārējās sabiedrības nemainās.
Tāpēc sabiedrības mums pašaudīt?
Nu jā, to mēs tikai nelēmām. Tāpēc resursu nodokļu likmi valsts pusē. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad mēs uzsākam valsts jau nes. Visi esam nobalsuši par, paldies projām, ka nākamajā jautājumā par sijātukums siltumas pamata kapitāla palielināšana mantisko ieguldījumu rodas ciemas siltuma apgādes un inženieru kombinācija trases un ūdens sildāmā katlu
Jā, iepriekšā lēmām par Raudzes ciemā siltumoprāts pakalpojumu nodošanu tukumu siltumam. Tagad ir arī veikts šīs visas infrastruktūras novērtējums, kas kopā ir 15.100 eiro. Līdz ar to ir sagatavots lēmums projekts par pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu šim inženieru komunikācijām, kas ir attiecīgas siltumam. Pakalpojumu nodrošināšanai par 15.100 eiro un saņemot pretī attiecīgi 15.100 kapitāla daļas.
Šo komitējā runājām, ka cilvēks ir pārņēmis to visu tehniskās lietas, tiek atrodas un nodos tikuma cilvēks. Tad ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu sākam balsīm.
Ja drīkst, es vēl vēlētos informēt, ka uz kopā novada doma tiks sagatavota divi lēmumu projekti. Viens būs Lapmešķēns un Vakardienu novērtējuši, atsaukījuši pēc pieciem novērtējumu. Būs Lapmešķēno ūdensaimniecības tīkļa ieguldījums, tukuma ūdenim pamatkapitālā tiks taisīts lēmumus. Un Enguri ir iesūtījis arī visus tīklus, visu nododamu bezatlīdzības lietošanā līdz novērtējumam būs papildus divi lēmumu projektu stundas.
Mēs nevaram pie šī paša cilvēka apakšpunkts.
Tad šeit ir siltums, mums ir tukuma ūdens. Un viens ir, kur mēs lēmumu nododosim bezatlīdzības lietošanā, un otrs būs tukuma ūdenim, kur mēs ieguldīsim pamatkapitālā. Vienkārši vakardien pēc pieciem atnāca, līdz ar to mēs nespējām uz šodien ar ko sagatavot. Es varu tie noinformēt, mēs vēl ar Ines izvērtēsim, kas ir iesniegts, bet uz domas sētiks sagatavot papildus divi darba kārtības.
Jā, jūs.
Tas var būt nepašot. Kā mums siltumam ir tāpat, viņi pārņem tagad viens pēc otrs teritorijas vērtumājas. Arī viņiem ir tāpat vasaras maksājumu noteikti šiem cilvēkiem, jo te ir akcijas lēmumu projekta naudas, viņiem samazinās. Jo pilsētā vasarā maksā daļēji maksājumi par to, lai kompensēt ziemas maksājumi. Vasarā aizdaļas daudz saplīcības vienmēr darba, kur tā nav vajadzīga. Viņiem tagad ir mīnus aizdaļas 3. 4. Viņi maksā arī vasarā, kad spāņi mēnesi
darīt. Man maksā, jā. Dzīvums jau arī maksā, ne tikai.
Nē, tev es teicu visiem paņemtiem maksā. Tā nav tas maksā, jau dzēstu krasā.
Tā ir visi. Jūr, kāpēc jāmaksā ir vasarā? Es varu maksāt dzīvēt.
Pagaidu, ir jau otrs jautājums. Nu, pareiz, tu man arī apgrozīt līdzekļu, lai sagatavotu.
Nu, tas ir
Es atkal labāk
maksāju
vasarā.
Cilvēkiem mazāk ir kā ziemā jāmaksā, maksājums izlīkšanās no lietumas un līdzekļu, ka jūs esat arī kaut kādā līdzekļu ņemām
to
stāstu.
To nevaram noteikt mēs. Tas, ko patērētu,
ir jāmaksā un
Bet jūr vai likumā drīkst to darīt?
Drīkst.
Nu, tā mēs domājam.
Drīkst.
Maksāt drīkst, bet izvēle izdara jau paši ietīt.
Iedzīvot arī izdara visu.
Kādā
reģionā to bet mēs jau gribam tad jau pateikt, ka jāmaksā, jo tā apgrūtami ir līdzekļu uzņēmumu.
Tā. Slēdz balsojumu. Paldies, varētu nākamā par atbalstu projektam sākums skolas āla, ēks pārku un lietošanas veļu maiņu vāni vānes pagastā. Tūkuma novadā izmūšanā. Lūdzu šos solītu nozīmēs.
Jā, un tie par atbalstu vāni sākums skolas pārku un veļu. Ēka tradzības ielā, trīs, kurš jau bērnārs ir sliktās pārlūt, un tas prasa ļoti liels ieguldījums. Tāpēc apsakoju tēku, kur šobrīd ir kā sākuma skola, kuru likvidēs nākamā gada 1. Janvāra kā iestādi. Tika secināts, ka ir iespējams šī sākuma skolas telpas pārbūvēt sākuma skolas tēkā. Sīkāk par to pārbūvēt šobrīd ir sagatavots projektēšanas uģālis, un ir tāds plāns, kā to veikt, un to sīkāk kā.
Tas ir pašlaik tā, ka šis projekts pašlaik parāds, kad mēs tikai sakārtojam pirmo stāvu, jo mēs visu, šeit nevaram projektējām visu, bet ar domu, ka pa priekšu sakārtojam pirmo stāvu, lai pārcelt bērnāvus un tādas palvā. Tās lietas, kas ir tagad pašlaik tā jūtā ēka.
Bibliotēka.
Jā. Visticamāk, kamēr saprojektēs, ticamāk gadus mēs uzsāksim, labākā opcija, man liekas, ir vasara, bet tas ir jādara, ja skola pirmā tā janvāra beidz eksistēt. Nepieciešams sakārt par telpas, lai atvīkst uz veļu ar normālu funkciju.
Ko dara mē?
Es par šo balsošanas nāk pirmi, jau izteikšu apmērķis, tāpēc, ka man es varam izvērtēt, cik tas izmaksā dārgi, cik esošā bērndāra dārgā remonta, cik šai skolai domāju, ka šis skolas vecās pils pārbūvē, lai uzsaistīt izmaksās vismaz miljonu. Un es domāju, ka tik daudz tajā esošajā, lai saka, to BVK ir izpildīt prasības tās izmaksas, jo es notiek līdus par trīsreiz mazāk būs.
Uzskat, ka es tevi pareizi, bet tad šī ēka izmaz ir plāniem, man liekas, viena no centrālajām ēkām izsādāja miestā, un tā otra, kur pašlaik pēdās, to ir kaut kas laikā ir kadīgi celt. Bet tur arhitektoniskā vērtība nekas, un tas vēl pamats sēžās sienas, viss tur gumzās un šķobās, un tad es uzskatu, tad sakārtam šo īpašu, kur ir visiem viena jumta, un domāju, kā otra, tu vātri šo daļu, kur notiek.
Iekomentēšu veselu ēku, cik mums ir kodrāti, bet tas ir standarts bērndārs, nu viņi arī ir nedīgai pamatu sēžās un tas BVKB atzinums, ka tur, nu, ja viņu mēs kārtojam, tad tur arī ir nepieciešama, tur ir kosmētiskais remonts, jau kad veiks bērndārs daļā, tad visas komunikācijas jāmaina, tur ir jāsilti, nu tā tālāk, nu tur tā programma ir, man parāda, tur pēc kodrāti metriem nemazāk kā pili un parēķinām. Vairāk vai mazāk vienā vai otrā pusē, ja mēs gribam pilnībā sagātot, tad ir jāiegūt miljonus. Tad jautājums ir vairāk, kas domāju par to, ko būdās, kurā vietā mēs atsitāli paliekam tajā ciemājā, kurš ir tas centrs tajā ciemājā.
Kas tas ir?
Nu, tā būs pagastā vietā, kā centrāla ēka, kur būs bērndārs, kur būs pagasta pārvalde, kur būs biblioteka, kur būs sociālais dienests un viss vienā ēkā. Jā, par plānojumu var atvērt un var pastāstīt, kāds ir plānojums pirmā stāvā, kurās ēkā, kurās telpās kurš atradīsies un kāds uzliec atnāvēs.
Ar plēdās?
Ar to nebūt.
Un mums ir piemērs zem, ka labi, ka pašā ir 40, tā kā 40, un stāv viņš skolā, pielietojumu nav.
Tas ir
viena. Nav labi iekašanā, bet...
Tātad ēkas labāk pusē ir plānot pirmskolas izglītības iestādes telpas.
Zīmes.
Un kreisajā pusē administratīvās telpas, un jā, tas ir pirmā stāvā, ka būtu jāveic šie remontdarbi, un respektīvi arī tas ietvērt arī tās kāpšu telpas, jo tās arī ir uzdruši jānodala. Un ēkai trešā grupa, kur zonās, kurās veicam darbību, ir jāatbild visu formatīvajiem aktiem. Pirmās telpas kopējā kvadratūra ir kaut 692 kvadrāti, un tā visas ēkas kopējā platība ir 1440 kvadrātmetri. Ēka vispārīgā ir divstāvīga, ja muža sēka, ir arhitektoniski kaut kāda vērtība viņai arī, ka būtu tāpat viņa.
Jāsaka, ar to
status viņam ir? Status nav. Nav pārbaudīts, bet ir.
Kas tev otrajā stāvā varētu būt?
Kaut kāds.
Tur varbūt varētu arī neinvestēt līdzekļus, varētu biedrībām iedot. Un tās telpas ir, nav viņas tur izsilt, bet viņas nav viņas arī izdemotas. Mums tādu apakšējo daļu, kur mēs gribam pārvietot, tos vienam kārtojam un liekam pa stāviem, pēc tam tālāk remontē otru daļu, augu otru stāvu un sākāk to atlikšu ēku. Iegumi.
Man jautājums, ko plānā atlikšanai biblioteku?
Tas tā vēl? Divu plānu, tikai pirmais stāvs, tad ir tā, lai jo katrs kvadrātmetrs maksā, lai varētu patreizējos līdzekļus atbilstoši kaut ko uzsākt. Veikt arī
nākotnē. Bet projektēšana ir kompleksa.
Ko projektēšanas vadlājums patreiz projektēšanas uzdevums pirmais stāvs un pirmajā stāvā tās telpas arī, kas administratīvās telpas un pirmskolas izglītības iestādes sadala līdzas divās kārtās. Pirmā būtu pirmskolas izglītības iestādes otrā kārtā.
Bet tad jau projām paliek, jo vienā esat
otrā ārta. Mēs varētu ar bibliotēku arī ielikt šī arī pirmā stāvā.
Jā, arī var ielikt pirmā stāvā.
To vajadzētu plānot uzreiz. Jā, es saku, ja mēmē, kā mēs atzinums par to, ka tur, ko kredēt ir pagaist pārvalda biblioteka un bērnās īsti, nu, kad pietiekam ieguldījumi jābūt, ir nepieciešami, ja kredēt ir pārplānums, tad tātad to visu plānus ar šo ēku, kas ir neplānos reiz arī biblioteka.
Nē, mēs runājam, biblioteka liekas arī pirmajām pagaist pārvalda liek iekšā viss un bērnās pirmais stāvs, lai viss var aiziet no tās mājas projām. Palikās stāsts par muzeju, jeb ekspozīcija, kas tur ir.
Muzeja var uzlikt otrā stāvā, jā.
Bet biblioteka un pārvalda mēs runājam, paliekam šeit kreisajā pusē. Visam bērndārzām
liekam izpārdzīvot. Jā, sadalīta priekš, tā tad ir tā pirmsskola, nu, vai pakāpeniski pārīt, bet uz projektēšanu vienlaicīgi stāvot loģiski. Nē, ja mērķis ir palikt pie vienas sāras, tad ir uzreiz jau brīvo tā otrā.
Mēs
varēs nozirsīt vēstu, ka mēs šeit projektējam un varēs atrakstīties par 3 gadus. Un šeit ir vēl jāprecēt, šeit tāpatās tiek tikai pašlaik stādīt darbu uzdevums. Mēs visi jāsaliek, lai mēs varam no tās ēkas evakuēties un dzīvot visam vienu jumtu.
Bet tad uzņems jau jādod ir iespējā, ja tu neieliks iekšā, bet tu
neprasīs.
Mums ir gan sagatavots, gan ir pilnā jākai, gan ir arī, ka pirmais stāvs tikai tiek realizēts. Patreiz projektēšanas tādēļ.
Projektē,
tad projektē. Projektē, tas iepriekšējais sakalīdz kārtās, bet vēl
Bet tad kur tad tā biblioteka paredzēta? Ok, es tā pēc projekta sēšanas uzdevums šobrīd.
Projekta pašais pirmajā stāvā nav paredzēts. Tā jau vairāk bija kāda cilvēka starpa vietā, ja vajadzīgi noteikti kvadrātmetri.
Nu tā tad vienkārši nepieciešams.
Ir biblioteka otrā stāvā.
Visu pirmā stāvā nav iespējams.
Tāpēc šo vidējo telpu, vai tā vajag bērndārzām, ja pietiek bērndārzām ielikt?
Bērndārzām, vai diezgan lielu patīku, viņai prasa, gan arī vispārējais pēc prasībām nepieciešamām telpām, kas vispār vai viņš varētu pakalpojums kā tāds pastāvēt.
Jāprojektē visa ēka. Loģiski, ka visam ir jāpārvāc, tās vienkārši realizācija pa etapiem nesaliet, ja mēs visu neizdarīsim, un bibliotekā pārvācies uz otro stāvu, kur tās ir bijusi skola, pat Latvijas šobrīd varbūt bibliotekā, kad pirmās viņa kārši rekonstrukcija, ja mēs tam finansējums, tad arī to izdarīsim. Pirmo kārtu uztaisīt mums jau pārvācis tūkstoši.
Jo patreiz arī tīkli, kas tiek vilci, gan ugunsdzēsības ūdens, gan vispārējiem plānots, ka viņus tomēr var papildināt un arī otro stāvu un vispārējais vieglāk nokārt. Tāpat tur visi tīkli ir jāpārod. Bet no pirmā stāvu administrācija telpām tur vēl bija jāplāna, jāskatās, jā. Man prāk arī pagūt.
Un tā būdējums un arktikam jāzīmē, kā var salikt.
Bet tad būs nevā paredzēt
visu. Tas tieši tā
vēl rezultāts ir jāreiz.
Jāprojektē visa ēka un realizāciju mēs skatāmies par tikmēr daudz varam bendās prioritāti. Otrs ēks ir jātiek ārām tur. Tā. Tāpatās, tad, kad projekts būs kaut kādā stadijā, tad arī var prezentēt un izskatīt un skatīties, kā tāds viņš ir.
Pirmais jau mēs projekts, bet tad arī uzdevumi ir interesanti prezentēt.
Bet mērķi nav mērķis ir no ievākties šajā ēkā un otrs ēks.
Kā būtams jūs skaidrs, ka ir jāiet bibliotekā pats parmūt un bērnāju, bet projekat arī mums mēģina savietot kā šī izskatās.
Tā mēs arī sapratīsim, ka ir visi trīs šīs lietas, un kurš no tās ēks jāiziet projām.
Jā.
Bet tas finansējums tu kārti bija tikai?
Pašlaik mēs, pašlaik nav cits, tur iespējams. Cits variants. Kādas dabūtas esam kaut kādas, kas varbūt no prioritāriem priekšniekiem. Jo jaunas, nezinu, ka viņi balotē, ka jauna bērnārs. Pēc būtības bērnārs ir vanēja ir, viņš nav jauns. Mēs tikai
pārādījumi.
Mēs tā, no redzēju specifiku, jā, to precīzi, pašlaik tās prozoris suņas.
Ir 50 tūkstoši ar plānotu pašlaik ir tā, ka pirmā stāvā pieņem projektu. Ja būs visā, būs lielākas un investīcijas.
Ja nu jā, lai tīk, visu pēcēm projektu, visu viens.
Kāda
ir seta, to plāna projekti? Būvniecība plāna projekti viens un būvniecība plāna projekta etapos.
Tas
ir
kā
30. Plānā ir projekti. Jā, vai ir projekti. Tas ir jau kaut kur kodēšu līdzi. Šis vairāk ir kā informatīvs, no precizēts un tas, ko mēs runājam, šīs trīs funkcijas bērndārs, pagas pārvalde un biblioteka. Tās otrs ēks, runa šo ēku.
Tajā otrajā ēkā vēl kaut kas ir?
Tur ir vēl mūzēmāks ekspozīcija.
Tā trešā arī vēl ir ekspozīcija?
To var pašlaik jau ielikt arī
tādā. Bet tā varbūt ir jāpārāk.
Es vēl šo jaukšētu tās telps nav tik bēdīgs, lai tur neko nevajag pārīt. Tas pašlaik tur viss telps tiek izmantas.
Eik, tad tās ir saimlīkums, jā?
Nē. Šajā, ka nē.
Tā ir nav.
Man jau likās gārtas pareizsties, tamēr nevajadzētu vajag aizrotīt vēl visu sēkstu projektiešanu, ja var eksploatācijā palaist bendārus. Vajag iepravīties tas, kas ir bendārs saistīts pirmo stāvu un otrā stāvā pielādot telpas tām vajadzībām, kas ir pārvaldē vai bibliotekai vai vēl kādiem sociāliem dienestiem. Vienīgais ir jautājums par to, kā un telpa, ja pīc pieejamību veikt un visu un pilnīgi normālu ēku ir līdz šim, kas atkal eksistējis un darbojasies un siltumsdītas nodrošināts, elektrika nodrošināts, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram aizvārties baigām lielām grandiozām projektēšanām, jo tas maksās tomēr nevis 50 tūkstoši, bet būs 150 tūkstoši, un mēs sāksim pēc brīdā kā domāt, ko mainīt, ko nemainīt un kā dzīvot tālāk.
Otru stāvaru varētu projektēt tad, kad, piemēram, pirmais stāvs varētu būt izbūvēts,
pilnīgi,
ka būs pietīgi skaidrības kaut ko paredzēt tajā otrajā stāvā, kas varētu būt vītošanas veids. Jo ēkā tāpat būs kopējais mainīsies uz multifunkcionālā ēkā ar vairākiem lietošanas veidiem.
Tieši tā.
Jo tad man šajā visā klausoties, es nesaprotu, kas ir mērķis atbrīvot to vienu ēku pilnībā tukšu. Bet pēc šī, ko redz, es saprotu, ka tas, kad tas ir plānots, cik ātri.
Daļai vai pilnu, bet pilnums pilns ēks projektēšanu atsās krietni dārgāk. Uzsākam projektēšanu, mums projektēšanas uzdevums gatavs, tā janvārī ir jāizmanien iepirkums, ja mēs projekta iepirkums būs martā tiekam pie līguma aprīlī, reiķinām došajam 4-5 mēnešu projektēšanai, uzdevums iepirkums celtniecībai. Nākamā gada ziema celtniecības darba.
Tieši tas, nekas sistēma, varēs lietot, bet pie patreizējās situācijas nevar likt, kā to abajā pusē to pirms policijas būtības iestādi, jo telpas ir patreiz neatbilstoši.
Nav ne samedgu, nekas tur
kaut kā. Tas tā ir vārda tiekas.
Ja mēs skolas vecam, tad ir pretī, kaut kas iedod, ir manas skatumā cietīgs nevis.
Man jau gan liekas, viss tas sadalījums, ko mēs gribam tajā ēkā redzēt, mums ir jācina, tas ir tas galvenais mērķis. Tu tu vari iezīmēt, ka kubiciņu tu neizpildīt, bet to saprast, ko mēs gribam tajā mājā, būtu tagad jācina.
Mēs jau zinām, mēs sociālas dienas pārvalde, biblioteka, pirmskola, vēl dienas, nu mēs visur vienu, šitais ir tikai šīm projektēšanas uzdevumi, kas ies tagad, bet mums ir arī plānots, kas varētu arī būt otrajā stāvā.
Juri, kāpēc ir vajag projektu nedēļam, vai pārēc telpu sirdskola pārēc?
Nu, jā, nu.
Neiet nekas projektēšu vietos, bet saprast, kas to ir, kā būs, ir jās.
Bet tu jau...
Bet tas būs, man jau savu trīnēs, es biju šobrīd.
Vendās nav viennozīmīgi vajag, mēs nevaram, tur ir jāpaziet arī kaut kādas sienas, un viens līmenis tam vajag projekts, un arī, arī, šeit, nu,
komunikācija.
Izvērtējot to, ko viņš dara, un apjomu, ja ir
tās, kas tiek ļoti, ļoti jauns darba apjoms, tieši šeit transporta koordinācijā un citām lietām, un viņa tiek mainīta šo mēnešās grupa un saimas līmenis. Nu, tas ir arī vienas finanšu jomā, bet tas cilvēks ir šobrīd tā kā ar to, ko viņš dara, tā ir visi. Tad, Kantāns Maks un mūzikas skolā, līdz šim ir bijusi tī amata vieta vecākais lietvietas pusmūdzi, bet šobrīd bija lūgums šo te palielināt uz pilnu smūdzi, jo ir arī cilvēks pētīgi sācis strādāt ar dokumentu vadības sistēmu, bet tur prasās mazliet lielāks lūdzi. Tātad palielināt uz tās savas lūdzi. Savukārt slams pagasta pārvalde šobrīd ir trīs autobusu vadītāja amata vietas, viņi pārskatot iekšēji visus pienākumus un vajadzības, ir secinājuši, ka vienu autobusu vadītāju vietu viņi labprāt pārdēvētu ar saimniecības pārzini, kurš darbotu slams lūdzības pilnīgi. Un ceturtais ir slāns pagasta pārvalde, kur līdz šim ir bijusi bibliotekās arī apkopēju, un šīs te nedēlās lodzītes. Viņa priekšlikums ir šobrīd šīs apkopēju vietas likvidē, un apmeta pienākumus iekļaut bibliotekas vadītāju amata pienākumus, jo viņus to arī šobrīd jāatpītāju pārvalde. Lielā pārāk mums ir arī apvieno janvāri šīs te nosacības par pilnu slodzi pie darba devēja, tad mums patiesi pārvalda šo templietu sakārto šādā veidā, lai cilvēki te pilnu slodzi nedaudz vēlāk augt, bet šie no šīs apkopēja vietas, kas slodzi mākārtībā. Tas būtu tas, kas jums bija iesniegts izskatīšanai. Tad ir vēl viens iesniegums no Jaunpils un iesniegu pagasta pārvaldes, kas ir nācis vakar vēlāk pēcpusdienā, kur viņi lūdz.
Tas nav viens,
ka viņš nav izskatījis.
Nē, viņš nav izskatījis.
Tad es viņu atstāju.
Nē, viņš nav tik strauji, nē.
Ok. Domāju, ka viņš ir sūtīts ar to šodien skatu, bet tad es viņu atstāju.
Nē, es viņu pat neaizķiepis.
Nu, tad es viņu čūtīju.
Kā mēs arī iepriekš jau esam rūkuši kopējā ietekmes budžeta, arī šajā lēmuma projektā nav redzama vai...
Tā pielikumā ir redzama, tā būlās ir.
Kopējā ietekmes budžeta kopumā, tur ir pat katram atsevišķi.
To es atvainoju, es sarēķinu katram konkrētam tam apkopējumam.
Nu, problēmas arī kopā. Katram ir...
Kalplātos vienas jāņas atvainoju.
Tā,
vēl jautājumu.
Šis ir kautrošības grupas protokols. Bija vairāk priešlikumi, bet ir tādu, ko var sakāt. Bija skatījuši reiz, un nav neviešlišanas jāņas.
Tā, ja ir jautājumi citu iebildu nav, tad būtu sakumu balsot. Jautājums ir par to otrās vidusskolas auto apmācības.
Tas būtu bija mums pakalpojumi, ja mēs būs un mums izdarāt. Mēs esam ar skolu tādu cieši sadarbojamies un mums ir veids, kā to visu sakārtot. Cilvēkiem jau ir sagatavot šie te paziņojumi par grozījumiem darbu līgumos. Tur būs sakārtot.
Nē, mēs šeit ir parādās daudz.
Nē, jūs nelabidēju, tur ir atvesti tā
pamata, viņi ir vārīs. Jūs no pamata būžas.
Summa,
darbu. Tā mēs to neapmaksājam, tas būs pamata pakalpojumam. Ar skolas vadību esam tikušies, esam izrunājuši, atiduši kompromisu, attiecības, kad būs tie maksas pakalpojumi centrāža, atgriezīsies pie šī jautājuma.
Kas atgriezīs likvidēs to
sapratu?
Arī tas viss tiks izstāstīts pie tā kursa. Mēs skatīsimies nākamajos punktus.
Nē, un tad otrā vidusskolā, kur sapratu, tad mums pie tikšanās tā direktora.
Visās trijās vietās, gan
jaunpēdī,
Tukumā un Gandalā par automāciju pie cenu.
Izstāstīt.
Okay.
Tā, par šo.
Nē, kolēģi, varbūt īsti iebilst, jā, ka mēs šajā kolektīvā iesniegumu par dažādām slūžu mainām un izmaiņām ļoti daudz šie tikai tie, kas ir akceptēti un izskatīgi vien tālāk. Kopējo kopsavilkumu, kā mums gāja iepriekšējā gada ietvaros, mēs vienlāji sagatavosim un izskatīsim, kā mums ir personāla izmaiņas. Plus, mīnus un tā tālāk. Par, un tad nākamajā, kad būs punkts par autoapmācību, tad izrunāsim detalizētāk par to.
Tā, šo esam nobaldaši visu. Tā, paldies varim pie nākamā par pārdomu plīcināt. Mēs ar īpašanām Anzijau 23 pieslēgšanu centrālam ūdenes vadam un kanalizācijai. Tātad šo. Mēs neskatījām vidas komitejā, ir saņemts iesniegums no Jūra Žvagina. Pēc mums aizsošajiem noteikumiem viņam pienākās 60%. Tas summa 1592 eiro un 84 centi. Viņš īpašums ieslēgtas centrālam ūdenim un kanalizācijai. Vai ir kādi jautājumi, ja bildumi? Ja iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēdzu. Visi esam par. Paldies pārējiem pie nākamā par pašvaldības līdzfinansējums un īpašums strēlnieku iela 8 ieslēgšanu ūdenim un kanalizācijai. Šo skatību komitējā vidas, bet iesniegums no Vitas Jermakovas arī pēc mūsu aizsošiem noteikumiem 70% un šeit summa ir 670 eiro, kas nepieciešams no mūsu puses. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsošanu.
Cilvēkiem man ir jānodot ziņa, liels paldies, ka Facebookā tagad liek informāciju par izsolēm, tā kā par to ir, jā, bet man bija jāpasaka, ko lika teikt.
Reikos arī varbūt ar nokomentēt, kad sākotnēm bija informācija, kad tu 12 varētu piedalīties, bet finālā nepiedalīties.
Uzrunāju vairākus pretendentus, kas lielākie šķelnes tirgotāji, gan R grupa, gan Krauzers, gan Partābē, gan Stigarēm. Jā, apliecināju, ka viņiem patreiz krājumā ir ļoti daudz pašiem savu šķeldu, un tā realizācija
īpaši neietinu, par tādu cenu nav gatavi, tad veidot kaut kāds uzkrājums. Apliecināju, ka, teiksim, ir 10 eurā varētu būt interesanti. Teicām toreiz, kad ir publisks personas mantas atceļināšanas likums, kurš nosaka, ka jāpārdod pēc iespējas augstāka cena, kas ir izsolēna.
Bet mums pašiem nav, ja tukums silpumam būtu pašiem pašiem šķeldotājs, tad nav problēmas.
Nē, nu var jau pakalpojumu teorētiski var notiek, gan transporta, gan šķeldošanas pakalpojumu.
Ja pa šādu ciparu neaizies, tad jāiet ir otrs ceļš.
Paši kamēlas komunālē var iznomāt šķeldotājiem savēršu katru no maļērķi.
Tieši.
Nu, bet kur tieši nāksā? Mēs bāks muižā pat iebraucām šķeldotāju talkā.
Tagad pārējiem. Izdarāms ir viss protams, ko visu var izdarīt, bet vai tur rituli balto?
Jo nevar mainīt sūlē vai mainīt pret šķeldotāju.
Labi,
es jau būtu.
Labi, es redzu, ka viņš tik bija laima.
Man priekšams paslēgt laikums rīsoli, ja nebūs. Tad skatāmies tālāk kaut kāds cits risinājums, jo
pašlaik. Šobrīd šķēlas cents ir nokritušies, ir nokritušies no vasaras, un tā tirgus cena viņiem arī ir mežā 10-12 eiro. Ja pārklīkumi liela un šobrīd nav aizgājuši, tad arī neviens nepieteikt, kas mums samazinot to šiem cenams, kāds pieteiks, kas jau mums ir tādi tirgus cena šobrīd.
Mēs jau mēģinām to trodēt. Atšķeldies.
Tā, otrs, 15. Jautājums ir līdzīgs par mapu. Jautājumā nepieteicās. Sagatavot saimnības ir tieši tās pats samazinājums procesu cenu. Tur bija apjoms lielāks, bet arī tur neviens nepieciešās
balsot.
Ir kādam kāds jautājums iegūtumi. Ja jautājumi iegūtumi nav, tad uzsākam balsot. Tā, slēdzu.
Tā, kurš es
krīzē, nebalsošu par. Nākas ir pārvaldības neksamais īpašums ISO, Alīnas iela 4, dzīvot 5, otrā ISO ir lūdzība.
Īpašu nosēniekošanas un pucātības komisija no šeit 10. Oktobra līdz 9. Novembrim rīkoja pašvaldības neksamā īpašuma Alīnas iela 4, dzīvot 5, elektronisko ISO, kurā nepieteicās neviens pretendents. Tātad ISO atzīstama par nenotikušu. Tirgus vērtība noteikti dzīvokļu bija 15.100. Pirmās izsoles sākuma cena 15.300. Īpašuma apsaimniekošanas komisija 12. decembra sēdē ir ierosinājis rīkot otro elektronisko izsolu, noteikti nosakot sākuma cenu 12.240 eiro. Ar norisi no 12. Janvāra līdz 12. februārī izsoles.
Kolēģiem jautājumi iebildumi?
Ņemot vairākai gada beigas, mēs visi zinām, ka decembris, janvāris nav tie mēneši, kad vairāk ekonomiskā aktivitāte. Mums ir obligāti, tā janvāra mēnesī jāpārdod, jo, piemēram, tur parāds iel arī par 15-17 tūkstošiem dzīvokli, divi starps pārdus, nu nav jau reālās cenas, tādas ir tu paskaties iepirku, nu, pie kāds ir kādi piedāvājumi, tas ir no reālās cenas. Vai mums par katru cenu ir jātiek par ļemušiem dzīvākiem, par visu zemāko cenu?
Es skatā, protams, kur nav labiekārtošanas, tad jau nav jāmaksājums, nu tā kā
komandā. Nē, man parādās ielā, ka tur divas, tad dzīvot pirmās stāvā 17 tūkstoši, neviens nepaņem, tagad būs nu, kaut kāds 15 tūkstoši. Nu, vai reālā divas tam dzīvokļi, nu, paskaties, SS vai kaut kur, vai kāds pārdu, ko 15 tūkstoši labi, ka tu divas tam dzīvokļi.
K- kā to reālo cenu iegūt, ja mēs pasūtam pakalpojumu vērtētāju, nu, kur mēs dabūtu, nu, tad no SS mēs redzam.
Tagad es vēlreiz tev saku par to laiku periodu, decembris, janvārs nav tas, ka cilvēki baigi pērt, nu, to taču visi
no, gali. Nu, mums varat lēt garāku termiņu, varbūt 2 mēnešu vai 3 mēnešu izsoli rīkot, nu, nav jau mēnesi arī.
Pavēksies, pavēksies, bet īsā termiņā iedodot mēs jau. Te ir tas jautājums, ka savu mantu jāpārtu pa iespējas dārgāk, cer nevis vienkārši
jāpārtu. Es atvinojos, elektroniskā izsolas vidē mēs nevaram pagarināt neko, jo tur nosaka tātad ties administrācijas programmu visu šos termiņus to, ka mēs varam atlikt un
tad atlikt nosaka, ka 1. februāru par pārdošanu, cik 1 mēnesis tev vai 2 mēnesis 100 eiro, cik komunāli pakalpojums siltums un cik?
Nu, tu šeit jau gadiet jau, piemēram, tā varētu sanākt visu, nu, labu būtēļ, ka nelietojam, bet...
Nu, kas ir? Nu, vienkārši šeit jau tam vienīgais, kas aiziet, nu, te būs vien 57 eiro, nu. Un es pamazinām cenu, tad jau ir pa 2000 eiro, 50 eiro, 2000, manā skatījumā ir ilgstāk.
Mēs vienkārši atrāk netiekam pie trešās izsolas, kamēr nav šī otrās izsolas samazinājums pa 20% un cilvēki visi pārsvarā gāja trešo izsolu, kur ir 60% samazinājums.
Par ko tad es runāju?
Jā, mēs tik informēju, jā. Kā...
Kuri visi gāja?
Kulūdzu, kuri visi gāja? Tie, kuri ir nodomājuši, jā, potenciālai piecēji. Nu, tā ir tāda praksa vienkārši, ko es redzu.
Tieks dzīvo iekšē?
Nē, šeit ir brīvē.
Dzīvo iekšē?
Šeit nav iekšē, šeit izsola.
Dažkārt tika trešā izsola pārsniec pirmās izsolas cenu.
Nē, nu, to es pēc statistikas redzu vienkārši, ka
trešo izsola. Mums ir vieno tie paši pircēji un nav interesu šodien dzīvokļiem, tad jau jāpanāk.
Nē, tas nozīmē, ka viņi tā ir biznesu mūs dzīvo.
Nē, nu jā, jā.
Bet izsola uzvotā par lūdzu apakaļ, tik
izsola. Piesakās, ja uz pirmo otro neviens nepiesakās, tad uz trešo piesakās patlīdz 10.
Un uzsola atpakaļ pirmās izsolas cenu.
Un pārsola pirmās izsolas cenu.
Tad jau visi kārši. Nu nevienmēr,
bet tā ir. Nu nevienmēr, bet diezgan bieži tā ir.
Tad arī lauku ielu un šeit
pēdējā izsola.
Jā,
izvājums
pirmās.
Raksta trešā izsola.
Raksta pēdējā izsola.
Bet traucija lauku,
bet
izsola līdz, jā. Tā ir
dzimtas vai grāvā, lai viss tādā. Nelabīgi tā, pārsola vietīt, to brēst
par pirmās izsola
sākumā.
Nu, es piekrītu arī Jurim no Zolības. Manuprāt, arī, ka mums arī šī diskusija bija iepriekšējās reizēs, kad mums ir tomēr jāvērtē, un tad ir jāapstāst, cik tad mums pērk pēc pēdējām izsolēm, ja tas ir lielākā daļa, pēc trešās izsoles. Un tad vai tiešām uzsola apakaļ no daudz maz atbilstoši tirgus vērtībai, jo tad mums jau tomēr mērķis pārdot pēc iespējas dārgāk, nevis aizlaist līdz trešajai, un tad atdot 60% atlaidi. Līdz ar to no indikātoru tirgus cena jau no, tomēr jāskatās un kaut kā speciālistiem ir jāskatās, tad mēs arī no vadības puses pārmaldāsim speciālistiem ir jāskatās, vai mēs atbūdam 60% un uzsolās apakaļ kaut kas vai neuzsolās. Varam jau arī kaut ko, es Jurim piekrītu kaut ko pieturēt, ja mēs redzam, ka tas aiziet ļoti lēti.
Principā, ja mums uz trešo izsola nav obligāti 60%
mazinājums. Jā, mēs arī varam lēmt, ka ir 5 izsoles un lēmt pa 10% atlaidu, un ir šitie piekopšāk praksa. Kāda cena, tas ir mūsu lēmums, mūsu speciālis lēmums. Šobrīd mēs vienkārši esam iedibinājuši sistēmu, kad aizliešam līdz 60% atlaidē, visi zīmes uz šo sistēmu, piesakās tikai trešā krizē. Vai uzsola apakaļ līdz tirgus cenai, tas ir, nu, nevienmēr tā ir.
Ne, nu, nevienmēr tā
ir. Tīr varbūt nav, jā.
Lai atvedināt tā, ja uzsola uz
60%
Tad kāds priekšlikums ir risks un izsols jautājums jāģēļ nosirdīt?
Mans ir labie kārtotējiem dzīvokļi, kuri tiešām tirgu ir daudz vērtīgāk. Nelabie kārtotējiem tieši vispārējiem, kā tā parādās iesenām tirgumās. Šis ir nelielabie kārtotējiem dzīvokļi.
sagatavosim pārskatu 23.
Par ko mēs negadējam?
Šo apiekārto
tieši
tādi, kur mēs iedodam bērnam ar pienākās bārniem, mēs iedodam dzīvokli, kur ir protas istaps vidū, bez aizslēgta, bez nekā. No, tāda dzīvokļa mums 100 gadu nav vajadzīgs.
Pat, ja tad iedod pāriem, tad spārtāk ir dzīvokļa, kurš ir labiekārtotā mājā.
Tu var ziemā ērīt, pa vidu ielikt.
Tas mēs sūtājums.
Kad tiek cilvēki jāsies, tad acīs,
tad
jūs atāvēs tiešām no dzīvokļu komisijas arī mēģinēm ir tieši mums ātrāk tātad no šiem dzīvokļiem tik vaļā, jo šis ir maksājumu, tātad finanšu jautājums. Es tiešām varu noskaidrot, cik mēnesī izmaksājā šī te dzīvokļa tātad uzturēšana pašvaldībai maksājot šos te komunālos maksājumus.
20% samazināt no 17 tūkstoši, būs tik pat vērtīgs, ka viens man jau mēģi maksā.
Ja paliek pēc teorijas, ka tikai sāk piedalīt tas trešo izsoli, tad es pašlaik problēmu, ja tās ir visu otrās izsoli. Tas nozīmē, ka viņi arī atgriezīsies. Trešo izsoli vienkārši nelaiž visu.
Tās ir pašlaik kronisks viena cipara
nerastētība. Tā, jautājums, ko mēs par šo balsojumu par atlikšanu, vai esam pret?
Šis ir daļai labi, vai tas ir,
man
liekas, jā?
Nu,
pa jā.
Tu
te
neesi, es vairāk par parakstu skatījus.
Lēmuma projekts atnāca, finanšu punkti, mēs kaut ko meklējam te pēkšākos datus mums, nu, kā trešā izsaules rezultāti. Laižam vai nelaižam? Laižam. Kā
to laižam?
Kas par tam ir 100 eiro kādām grāmatas atbalstām vai vēl kaut kādām, un tagad 2-3 rūksuši aizies, vai balsoju. Vēl jau nav neviens atnācis uz to izsoli, vēl neviens nav atnācis. Varbūt tas dzīvoks ar nevienam nevajag. Mums tā liekas šeit sežot, kad viņam vērtību samazinot, un pēkšņi mēs atdevuši esam tādu kaut ko vēl. Jā, es tev piekrītu tam. Jāpārliek uz kaut kādu citu periodu. Jā, ok.
Gada beigas nav tās laiks, kad cilvēki kā dzīvokas, un tad šķiet vien visi zina.
Nu šitas lai vēl.
Kādu Ziemassvētkos jūs dāvināt?
Es teicu, nāk nepaspējās jums apvienīt. Jūs un Agnes domās
šobrāt. Jā.
Tā, slēdz. Esam nobalsojuši pārši, paldies. Pārējiem nākošajiem parāds jau 13.2. Arī varēja.
Tas, ko es vairāk runāk?
Mēs jau varam neatlīgt noteikumu, ka izsūlis
lēmumu.
Tas ir tikai nevarot.
Tas ir tikai nevarot.
Tas ir tikai
nevarot. Tas
ir tikai nevarot. Lēmumā izmainīt šo te laiku.
Tas ir
un tad jāpārcēja pa mēnesi, tad jāsaka februāri mēnesi.
Nu, tad ir pat vienas ar 15. janvārī, 15. februārī.
Viņš jau tagad jau tikai reģistrācija ir no 15. janvārī un 1. februārī. Tas mums ir
izsolās.
Tā ir reģistrācija, izsola notiek pēc standārta. Izsola notiek
līdz 12. februārī.
Samaksa līdz 12. martā.
Jūs tad ir priekšlikums uzsākt izsoles reģistrāciju 12. februārī?
Pa mēnesi. Pa mēnesi. Tāpat ir izsole, bet šitā ir
mārts. Ja viņš nevar palikt gaisā,
tur ir 12 mēnešus. Jūs tad nav
datums, mēs sākam datumu, mēs varam sistēmai piedāvāt, jā, un tad viņi savietina
attiecīgi
reģistrāciju, izsoli, samaksā.
Tad priekšlikums šim mainīt?
Nē, jau uz priekšlikumu.
Nē, lai iet?
Nē.
Kā? Par
Nu, čia dabar maksia. Na, februarą.
Es praganėm pašo nebės.
Ne, mes jau vienu mūsų pavarėčių. Aš jau
Na, vienas. Net reikės pradės, kad klausau. Labas.
Vies pavys, kas tam.
Gunter. Ja, viens pret pārīju pār, paldies pārīju tālāk. Tals jau 53.5 arī otrā izsola, bet zinu.
Parāds, mēs jau...
Nobalsojam.
Jau pārīju.
Trešās izsolas.
Jā, šajā pašā periodā no 10. Oktobra līdz 9. novembrim tika rīkota pirmā izsola Eksuma Likšana dzīvokļa un tās jau 55. Viņi pieteikās viens pretendents. Un tātad ir Īkšuma apsienojušanas komisijas ierosinājums rīkot otro elektronisko izsolu, samazinot pirmās izsolas sākuma cenu 3500.
Tā, vai par šo ir jautājumi iebildami?
Šis ir labi kārtot.
Mēs atvēlējušas.
Tā, to nav jautājumi par šo, tad uzsākam balsam.
Pusotru stundu, pusotru izskatīt, kāpēc, ka laika iet.
Nu, mērķi mums nav laika uzsats, jā.
Jā, jā.
Visā ātri runā.
Bļā, ļevi, ļevi.
Bļā, balsu. Jūs, Simo, esam nebalsojuši par, bet tad īsā versija. 7 minūtes.
Jā.
Es
vien tiem jāpēc, ka jūs tikšu. Nevaru, es jāpēc, ka jūs tikšu. Es vien tiem jāpēc, ka jūs tikšu.